значная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Караткевич. Витаю. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Сёння з намі сустаршыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна. Сярод іншага яна пракаментуе апытанне, хто больш рашучы, жанчына ці мужчына.
Все на себя берем, все вопросы, все проблемы. Мужчина за спиной всегда.
Я думаю, что все-таки мужчина, потому что просто он скромнее иногда и все.
Сёння 100 гадоў з дня нараджэння Леоніда Брэжнева. Што людзі думаюць пра эпоху гэтага генсека, што памятаюць?
Жили хорошо, даже отлично. Исключительно жили. Хоть колбасы было маловато, ездили в Москву, брали.
Не, я ничего не помню. Что я могу вспомнить? Президент России.
У ночных доследах сёння пазашлюбныя дзеці. Кожнае чацвёртае дзіця ў Беларусі нараджаецца пазашлюбным. А людзі гавораць, хто іх выхоўвае і як.
Хто занімаўся? Папа з мамай. В школу ходила, потом пошел в Суворовское училище, воспитывала родину, мать.
О блоге белорусского интернета у ночной шитанцы поэт Дмитрий Вишнев. Телефон для связи у Менску 266-39-52. Круглые сутки мы шакаем ваших звонков. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Починаем новинами, и я передаю микрофон Ганне Соус.
Добрый вечер. Я почну с белорусских подеев. Амбасадарка США ў Беларусі Карэн Стюарт ізноў заклікала беларускія ўлады вызваліць палітвязняў і заявіла, што Злучаныя Штаты будуць выкарыстоўваць любую магчымасць, каб узняць беларускае пытанне на міжнароднай арэне, у тым ліку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Канада ўвяла санкцыі супраць Беларусі. Сёння ў Менску на кальварыйскіх могілках пахавалі народнага пісьменніка Беларусі акадэміка Івана Навоменку. Міністэрства юстыцыі Беларусі перарэгістравала саюз беларускіх пісьменнікаў. Грамадзянин Беларуси Сергей Моніш заявил литовскому суду, что он не является шпионом и попросил не высылать его у Польшу. Немецкому дипломату Хольгеру Кремеру, который хотел прибыть в Беларусь с короткотерминовым приватным визитом, черговым разом отмовили в белорусской визе. Прокурор Ленинского района Минску подписал санкцию на арешт брата Вячеслава Сивчика Константина. Теперь до международных подеев. Всесветная супольнасць рэзка асудзіла смяротны прысуд, вынесены ў Лібіі 5 баўгарскім медсёстрам і лекару-палестынцу па абвінавачанні ў заражэнні вірусам сніц сосен дзяцей у мясцовым шпіталі. Прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў прыняў адстаўку ўраду Фелікса Кулава. Кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі заклікала прыхільнікаў варожых груповак Хамас і Фатх спыніць агонь. Служба бяспекі Афганістану арыштавала пакістанца па абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Ісламабаду. Россия не будет спыняться с студеня экспорт мяса за еўразвязу. Урад Польши заклікаў президента Леха Качинского подолжить еще на год мандат польского контингенту у Ираку.
Твои волосы сплетенные с мокрой травой, как чужий вспомин жужелка ползе по стене. Незнаемые песни ветер пяе ў тры снягу, маладая вада шапоча бясконцай вайне. Дык хутчэй жа, вандроўніц, збірайся дарогу хутчэй. На пагорках і ў рукі свае ваны спяць каралі. Праз халодныя ночы мы пройдзем конвоем вашей, и одной же на зубку вернемся до этой земли. Сярод глоку и руты на заходе спит океан, только вера су в очи сумуют об забытой вине. Там, где кветки шипшины мы знойдем свой покинутый рай, там молодая вода шапоча бясконцай войне. Ты хутчэй жа, вандроўніц, збірайся ў дарогу.
Кася Камоцкая для нашай сённяшняй госці сустаршыні грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людмілы Пецінай. Людміла, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вы ночный человек, увогуле?
Ну, рано не кладуся.
Вот я пригадала вашу жаночую организацию. Расскажите про статус этой организации. Кто ее уваходит и типа шираются ейные шероги?
Ну, ведаете, наша организация, это первая незалежная организация в Белоруссии. До речи, мы у 2007 году будем отмечать свое 15-летие. Мы утворились в 92-м году, и у студени 93-го года организация была зарегистрирована, и она спочатку имела статус громадско-политичной организации. Вот, а уже трошки после, у 94-м году, когда изменилось законодательство, то и был принят закон о партиях и об громадских объединениях, то треба было уже выбирать и политичная структура, и громадская. Но так как мы были таким жаночим крылом Белорусской христианско-демократичной партии, то мы стали громадской организацией, хотя имели махчимость ожидать политичную деятельность уже праз менавито партию. Ну и я хочу сказать, что и больше сябровок нашей организации на той час належало ти до партии, ти до Белорусского народного фронта. Ну, зараз организация налічвае, ну, так фіксаваных сябровак больш за 500, але мы маем сувязі з значна большай колькасцю жанчын. Праз нашы адукацыйныя мерапрыемствы, праз нашы акцыі прайшлі тысячы беларускіх жанчын, і практычна у многіх гарадах Беларусі ёсць нашы каардынатары, ёсць людзі, з якімі мы працуем ўжо шмат гадоў. Это такие наши и суполки, и, конечно, наша организация сприяет развитию жаночего руха на Беларуси, так что мы маем контакты и с усими жаночими организациями. Ну, я хочу сказать, что у нас разные накірунки працы. Найперш это оборона правоў жанчын, другие такие важные накірунок деятельности это жаночее политическое лидерство. Мы проводим шмат мероприемств, как дать женщинам поддержку у их громадской политической деятельности. Проводим школы женочного политического лидерства и даем эдукацию по политическим технологиям. Другий такой приоритетный накерунок нашей працы – это развитие женочного предпринимательства. Мы в опошние годы проводили вельми шмат мероприемств, которые были накерованы и на подвышение таких персональных компетенций, женщин-предпринимательниц. И, конечно, вельми важно было формовать сведомость женщин-предпринимательниц. Мы вот утворили женочую сетку предпринимательницкую и провели вот в 2005 и 2004 году форум женщин-предпринимательниц. Это практично, ну, вельми важные такие подеи были. Ну и в уголе я хочу сказать, что мы проводили вельми шмат таких международных конференций. Например, первая конференция такая была еще в 94-м году, тогда в Беларусь приехала шмат женщин-парламентариев вот, с разных краин света. Это вельми представничий был форум.
А вы скажите, Людмила, а теперь вот приезжают в Беларусь по ваших программах замежа женщины?
Ну, вы видите, апошнім разом вот самое такое великое мероприемство было в 2005 году, когда мы проводили другий форум женщин-предпринимательниц, и у нас было шмат замежных предпринимательниц и таких женщин, которые были вызначены не только у предпринимательской деятельности, но и у громадской. Это были в основном гости с Америки. Вот. А у 2004 году мы принимали предпринимательниц и так само людей, женщин, которые шмат зарабили на развитие предпринимательства в Германии. Так что приезжают. Але, конечно, вось апошнім часом довольно складаная ситуация в нашей организации. Вось у 2005 году я была у складе делегации, якая сустракалася у Вильни с Кандализой Райс. Ну и коли вернулась в Беларусь, то одразу на организацию почаўся вельмі моцны ўціск і пераслед. Нам адмовілі ў памяшканні. Мы 8 гадоў працавалі ў міжнародным адукацыйным цэнтры ў ІББ. Ну, у Беларусі ведаюць гэты цэнтр. Вось, мы працавалі ў такім вельмі адкрытым дыялогавым фармаце, запрашалі на свае мерапрыемствы не толькі прадстаўнікоў трэцяга сектару, але мы запрашалі, да нас прыходзілі і прадстаўнікі розных міністэрств, парламентарыі. Зараз, канешне, мы пазбаўлены такой магчымасці працаваць у такім вось фармаце.
А вось, Людмила, помніце, прабачце, вот калі прадпрымальніцы разам з прадпрымальнікамі ўдзельнічалі ў акцыях пратэсту ў выглядзе галадоўкі, вот як вы ставіліся тады да такіх пратэстаў?
Ну, мы таксама імкнуліся падтрымаць, асабліва жанчын, вось, і гэта вельмі важныя былі падзеі, трэба было падтрымліваць прадпрымальнікаў. Но са сваімі жанчынамі, якія ў нашу сетку ўваходзяць, наша дзейнасць была накіравана ў асноўным на такі асветніцкую працу, але мы давалі і шмат, канешне, такой грамадзянскай адукацыі. І я хачу сказаць, што вось у 2004 годзе шмат хто з жанчын-прадпрымальнікаў імкнуліся ўдзельнічаць у выбарах парламенцкіх, але і мы тады падрыхтавалі недзе з 80 жанчын, сярод іх было шмат прадпрымальніц, якія, ну, хацелі б удзельнічаць у палітычным жыцці. Вось. Ну, канешне, даволі было складана, бо перад выбарамі прэзідэнт заявіў, што ён не хоча бачыць ні прадпрымальнікаў, ні апазіцыю ў парламенце, але ўсё ж такі многія жанчыны ўзялі ўдзел і праводзілі вельмі эфектыўныя палітычныя кампаніі. Ну, але вы ведаеце, што нягледзячы на гэта, практычна выбары адбыліся ў першым туры. Вось, і на сённяшні дзень выбары нельга называць выбарамі свабоднымі. Вось. Але я хачу сказаць, што вось гэтая праца, якую мы праводзілі, яна дала досвід вельмі многім жанчынам, што яны маюць права на палітычны ўдзел, маюць права на ўдзел у прыняцці рашэнню. І гэта вельмі важна. І я думаю, што другі вынік вось нашай такой многагадовай працы ў тым, што сёння за жанчыну добра галасуюць. Жанчына ўжо пажаданы кандыдат. Другая справа, што ці можам мы вось гэта выкарыстаць, гэта ўжо іншае пытанне.
Бо вось, дарэчы, вы ўзгадалі слова прымаць рашэнне. Сёння ў Менску дзеля нашай з вамі гутаркі мы правілі апытанне, хто больш рашучы, жанчына ці мужчына. Давайце паслухаем.
Давайце паслухаем.
Женщины, наверное, быстрее признаются. Ну, в измене, если будут.
Женщины. Больше тяжеру лежит на их плечах.
Все на себя берем. Все вопросы, все проблемы. Мужчина за спиной всегда.
Я думаю, что все-таки мужчина, потому что просто он скромнее иногда и все.
Большая часть моих подруг сами принимают решения.
Мужчина, конечно, самое верное решение в самых ответственных ситуациях.
Женщина. Потому что у нее все части мозга работают, а у мужчин только одна, правая.
Я лишь что больше рашучы ў нашым жыцці мужчына. Калі гаварыць менавіта пра вулічны акцыі, то, мабыць, больш рашучыя жанчыны, больш смелыя.
Жанчына. Не можна, но любят власть в руки взять.
Мужчыны сталі інфантільныя, слабыя, баяцца.
Только жанчыны. Сейчас всё держится на женщинах. А мужчыны придёт с работы, ляжет на диванчик газетку, ничего не волнует.
Мужчыны, они ж любят жёны такие, чтобы мамы были. Чтоб смотрели за ними, как за детьми.
Женщины. Они меньше думают о последствиях, им легче просто принять решение какое-то.
Женщины, если нужно закрыть глаза и сделать шаг, мне кажется, женщина быстрее это сделает.
Гэта пытанне мы правілі ў Менску, вы на хвалях начнай свабоды, і нагадаю, што нашыя госці сёння гэта Людміла Пеціна, яна сустаршыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух». Вось, Людміла, пракаментуйце гэтае пытанне.
Ну, вы бачыце, у большасці слухачоў адказалі, што жанчыны больш рашучыя. Мужчыны, канешне, гаварылі пра тое, што мужчыны, але Усе жанчыны практычна сказалі, што менавіта жанчыны больш адказныя за сям'ю, і яны адказваюць сёння за ўсё. І нават некаторыя мужчыны гэта прызналі. І я хачу сказаць, што ў Беларусі, канешне, Беларусь гэта жаночая краіна. Нават вось калі паглядзець на статыстыку, на структуру, прафесійную структуру, то мы можам убачыць, што большасць жанчын з'яўляюцца менавіта прафесіяналамі. Вось, напрыклад, 75% мужчын у Беларусі гэта рабочыя, а жанчыны з'яўляюцца спецыялістамі. І 2/3 спецыялістаў у Беларусі гэта жанчыны. Ну і сапраўды, у якую б мы ўстанову не прыйшлі, мы заўсёды ўбачым жанчыну. Другая справа, што вось на самых высокіх пазіцыях, канешне, ўжо жанчын мы ўбачым не шмат. І вось гэта, канешне, і адзін з індыкатараў няроўнасці жанчын і мужчын у нашай краіне. Жанчыны больш адукаваныя, жанчын з вышэйшай адукацыяй на 12% больш, чым мужчын у Беларусі, і жанчын-спецыялістаў больш у 3 разы. Але яны якраз не прадстаўлены там, дзе прымаюцца рашэнні. І гэта, канешне, не толькі факт дыскрымінацыі, але гэта неэфектыўнае выкарыстанне вось гэтага жаночага прафесійнага рэсурсу. Таму, канешне, жанчыны мусяць ісці ва ўладу, браць яе, займаць высокія пасады, яны мусяць мець такі імпэт, каб зрабіць гэта.
А вось вас феміністкай ніколі не называлі?
Ну, вы ведаеце, я не адмаўляюся, што я феміністка. У нас проста людзі баяцца гэтага, бо не разумеюць, у савецкія часы увогуле фемінізм выстаўляўся як нешта такое адмоўнае. На самой справе фемінізм гэта і філасофская плынь, і гэта і рух за правы жанчын. І я хачу сказаць, што я сама феміністка, і я гэтага ніколі не саромеюся, бо сапраўды ўся мая праца апошніх 15 гадоў, яна якраз і скіравана на абарону правоў жанчын. І я хачу сказаць, што большасць жанчын у Беларусі, яны феміністкі. Яны дзейнічаюць як феміністкі, проста яны ў гэтым не прызнаюцца ні грамадству, ні сабе асабіста. Вось. І я хачу сказаць, што, канешне, роля жанчыны ў беларускім грамадстве вельмі вялікая. Сёння такая нават эканамічная бяспека сям'і залежыць у большасці ад жанчыны, чым ад мужчыны. Вось. Таму, канешне, трэба пра гэта гаварыць, трэба ўздымаць ролю жанчыны ў нашым грамадстве. І, канешне, трэба, каб жанчыны мелі больш смеласці ісці наперад і браць вось гэтыя лідарскія пазіцыі.
Людміла, давайте я крыху раскажу пра вас, таму што мы тут загаварыліся пра стан жанчынамі ў Беларусі. Людміла Пеціна нарадзілася ў 1950 годзе ў Менску, скончыла геаграфічны факультэт БДУ, працавала ў даследчым інстытуце «Збожжа праект». Была кіраўніком секс-экскурсаводаў «Менск турысту», арганізовала школу падрыхтоўкі беларускамоўных экскурсаводаў. Людміла Пеціна была сябраўкай БНФ з 94 да 95 году, намесніцай старшыні Хрысціянска-дэмакратычнай партыі, цяпер яна сябра палітсавету аб'яднанай грамадзянскай партыі. У часе стажыроўкі ў ЗША Людміла Пеціна вяла даследаванне жаночы рух як частка грамадзянскай супольнасці. Гэта тычылася ЗША, а ў 2004 годзе выступала на сесіі Генеральнай асамблеі ААН з альтэрнатыўнай справаздачай пра становішча жанчын у Беларусі. Ну, пра становішча жанчын у Беларусі мы крыху ўжо сказалі, хаця мне было падрыхтавана гэтае пытанне. А прача таго, што я сказала, Людміла Пеціна ўдзельнічала ў шматлікіх міжнародных сустрэчах на Тайване, у Каире, у Пекине. И вот у меня такое питание до вас. Как вы думаете, ці корректно человеку европейской культуры, ну, скажем так, безапелляционно говорить об дискриминации женщин в інших культурах? Это одно питание. А другое, ці отчували вы себе крыху дискомфортно, когда контактовали с женщинами, китаянками, ці египтянками?
Нет, дискомфорту ніяка не было. Я хочу сказать, что, конечно, рух за правы женщин, он почався у европейских краинах, у полночной Америцы, але ўсё ж такі сучасны стандарт правоў жанчын ён выпрацаваны ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, та практычна пасля другой сусветнай вайны, пасля ўтварэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый былі сфармаваны міжнародныя дакументы па правах чалавека, у тым ліку і па правах жанчын. І калі гаварыць пра вось гэтыя міжнародныя стандарты, то яны прызнаныя практычна ўсімі краінамі свету, бо канвенцыя аб ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі адносінай да жанчын падпісалі практычна найбольшая колькасць краін членаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта значыць, што калі краіна падпісвае гэты дакумент, гэтую канвенцыю, яго часта называюць жаночым законам, законам аб правах жанчын, то яны мусяць увесці палажэнні гэтай канвенцыі ў сваё нацыянальнае заканадаўства. І таму краіны, якія маюць не толькі хрысціянскае веравызнанне, але і мусульманскія краіны, а большасць з іх падпісалі канвенцыю, яны, ну, некаторыя загаворкамі падпісалі, але яны ўсё ж такі ўвялі гэтыя стандарты і ў сваё нацыянальнае заканадаўства. Ну, самае галоўнае тое, што жанчыны нават у мусульманскіх краінах маюць права на адукацыю, і дзяўчынкі разам з хлопчыкамі атрымоўваюць адукацыю, і не толькі сярэднюю, але і маюць права на доступ на навучанне ў вышэйшай школе, маюць доступ на працу. І гэта, канешне, вельмі вялікія дасягненні жаночага руху. І вось калі я, напрыклад, была на такіх міжнародных сустрэчах, ну, напрыклад, апошняя канферэнцыя па правах жанчын, якая адбылася ў Пекіне ў 95-м годзе, это канферэнцыя ААН, то, безумоўна, на гэтай канферэнцыі была вось выпрацавана якраз пекінская дэкларацыя, гэта стратэгіі змянення становішча жанчын ва ўсіх краінах, то я хачу сказаць, што жанчыны з афрыканскага кантыненту, з краін Азіі, з арабскага міру, яны выступалі, і я хачу сказаць, што прамовы іх былі вельмі радыкальнымі і вельмі цікавымі. Яны выступаюць за правы жанчын, на права на працу, на адукацыю, права на абарону ад насілля. І вельмі многа такіх агульных пытанняў, якія аб'ядноўваюць усіх краін, жанчын усіх краін света.
Людміла, у нас застаецца вельмі мала часу, угу. І я змушаная задаць тыя пытанні, якія... Конечно. І хачу задаць тыя пытанні, але... якія мы задаем усім удзельнікам.
Угу.
Трошкі зменім тэму, і так. Пытанне, вось, як вы будзеце адзначаць каляды, якія блізяцца?
Ну, я сама уніятка, і моя сям'я, мы уніяты, сын мой уніят, і, канешне, 25-го пойдзем у царкву. Мы, звычайна, вось, наша святкуем у Чырвоным касцёле вялікія святы. Там наша община уніяцкая праводзіць набажэнства. Ну, а, канешне, ўжо на наступны дзень, 25-го, буду прымаць гасцей. Вось, самых блізкіх. В асноўным гэта будуць самыя блізкія мае сяброўкі і мае родныя.
Скажыце, якая навіна ці падзея была самай прыемнай у 2006 годзе для вас?
Ну, вы ведаеце, было вельмі шмат падзей. Я якраз вось была ў Каіры на гэтым глабальным саміце жанчын, яго часта называюць жаночым Давосам. Гэта было вельмі цікава. Потым была вельмі цікавая сустрэча ў Боне, якраз разглядалася пытанне, это была такая цікавая канферэнцыя па новай палітыцы еўразвязу ў адносінай да гендэрнай роўнасці. Гэта было вельмі цікава. Было шмат цікавых сустрэч у Беларусі з жанчынамі. Мы правялі больш за 20 сустрэч у розных рэгіёнах. Вось гэта дае ну, такое адчуванне сваёй вастрабавальнасці і таго, што наша праца, нашай арганізацыі, яна патрэбна. Вот. Так что год такой был складанный, скажу, что довольно складанный, але все ж таки життё давало и шмат таких цікавых сустрэч и давало імпэт.
И апошнее, на хвалях свободы гучыць перадача «У что я веру?». Такое ж пытанне и вам, у что верыце вы?
Ну, я веру, что Беларусь стане свободной краиной. Моё жыццё апошнія гады, апошнія 15 гадоў пакладзены на гэта. Я веру ў тое, што мы будзем еўрапейскай краінай, краінай еўразвязу. Я веру ў тое, што даволі хутка прэзідэнтам Беларусі будзе жанчына.
Вялікі дзякуй за ўдзел у начной свабодзе. Нашая госця была сустаршыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна.
Я вам так само дякую, жадаю вам щасливого Нового года и віншую с колядами.
Дякую.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай сёння абмяркоўваюць выказванне Лукашэнкі. Тэставанне не дазваляе ўлічыць усе якасці абітурыента. Такую заяву кіраўнік краіны зрабіў сёння ў часе нарады з Рэспубліканскай радай рэктараў. Рэакцыя ўдзельнікаў форумаў. Выснова: да новых экзаменаў у чарговы раз усё памяняюць. Зноў будуць жастачайшыя захады і павялічыцца колькасць студэнтаў з сялянаў. За стабільнасць. Гэта ўсё пры тым, што існуючыя правілы прымаліся прыкладна на 5 гадоў. Ці ён сам запамятаваў, што казаў колькі месяцаў таму. Тэставанне ўсё ж ёсць найбольш аб'ектыўнай формай ведаў. Па ўсёй верагоднасці робіцца ўсё цяжэй прымаць у ВНУ ідэалагічна граматную моладзь з правінцыі, якая не мае неабходных профільных ведаў. Цераз тэставанне ў ВНУ пралазяць розныя гарадскія гімназычныя, а потым узімку на плошчах мерзнуць, а дзяржава кармі іх. Першая разумная думка за столькі год, але адразу, калі ўкаранялі схемы з тэставаннем, не маглі схеміць. На сайте «Гарадзенскі блог» з'явіўся допіс «КДБ сочыць за гістарычнымі помнікамі». Вось пра што ў ім гаворыцца. Аднакурснікі вырашылі зладзіць вандроўку ў горадню, па месцах гістарычных пахадзіць, да ўвогуле разняволіцца. Каб сабраць масоўку, павісілі абвестку на гістарычным факультэце БДУ ў Менску. Прыязджаюць, ходзяць па касцёлах ды цэрквах, і вырашылі яны каля моста адпачыць. Глядзяць, а непадалёк мужык з камерай ходзіць, і гэтак нахабна іх здымае. Карацей, вырашылі не звяртаць на яго ўвагі і пайшлі ў сынагогу. Выходзяць, а ім насустрач майор КДБ і людзі у цивільным. Добрый день, як маєтеся, хто, адкуль документики. Достали яны свои документы, нехто их усіх переписал. А потом майор каже: приємного отпочинку. Начная блога не у забаві знову выпаде офлайн, заставайтеся з нами.
Вы на хвалях «Ночной свободы». До завтра засталіся 32 хвіліны. У сераду, як заўсёды, перадача «Паштовая скрынка 111». І зараз Валянцін Жданко раскажа, якія допісы ён абраў для агляду.
У новым аглядзе пошты я сярод іншага цытую ліст Алісы Цадко з «Маладэчна». Ён разважае пра выбарчую кампанію, якая працягваецца цяпер у Беларусі. Слухач піша: «Напэўна, ізноў, як і на прэзідэнцкіх выбарах, кіраўнікі прадпрыемстваў і ўстаноў у добраахвотна прымусовым парадку пагоняць падначаленых на папярэдняе галасаванне, каб паказаць сваю лаяльнасць, а потым працягнуць красці з дзяржаўнай казны. Як я заўважыў, красці дазваляецца толькі ў маштабах сувымерных з пасадай. Хто пераходзіць вызначаную яму мяжу, можа пазбавіцца не толькі пасады, але і свабоды, хоць такія выпадкі рэдкія». Так напісаў Алесь Цадко з «Маладэчна». Я на гэта адказваю. Увага да гэтых выбараў і з боку і апазіцыі, і ўлады, і грамадства нязначная. Мясцовы дэпутат у Беларусі персона не надта ўплывовая. Гэта ж не вертыкальны чыноўнік, які прымае галоўныя рашэнні, звязаныя з грашыма і матэрыяльнымі каштоўнасцямі. Адпаведна, і вялікага ажыятажу з нагоды гэтых выбараў няма. Думаю, што і маштабнага прымусовага папярэдняга галасавання не будзе, з улікам таго, што ніжняя мяжа яўкі выбарцаў адмененая. І цяпер няма неабходнасці дэманстраваць масавасць.
Паштовая скрынка 111 у сераду ў вечаровай свабодзе.
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць?
Ваші каштовності і принципи можуть натхніти інших сьогодні і в будучині у Білорусі і за межою. Пишіть на адрес поштова скринка 111, Мінськ, 220-005.
20 снежня у сераду на пытанне «У што я веру» будзе адказаць Інна Кебікава, актывістка з Клетчыны. Яна прымае актыўны ўдзел у выбарах у мясцовыя саветы.